dhaggeeffattoota keenya gabaasa kaleessa sabaa himaaleen biyya alaa Itoophiyaatti shororoo keessummaan himatamuu ilaalchise har'a Jawaar Mohaammeditti gaafatamaa OMN'n haasofsiisnee jirra. Gara namootaanis hin deebisa.
Jawaar, kaleessa mana murtii Itoophiyaa jiruu irratti galmee Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa irratti atiif dhaabbanni miidiyaa hoogganaa jirtu OMN, akkasumas immoo Dr. Biraanuu Naggaaf dhaabbanni televizyoonaa isaas jedhamu himatamanii jiru. Himannaan sin irratti dhiyaateera jechuudha. Himannaan kun maali? Qabiyyeensaa?
Himannaa kana kaleessuma warri abukaatootii fi warri gaazexeessitoonni naannoo san turan himannaan akkanaa akka jiru nutti himanii san booda galmee isaa agarreeti. Egaa himannaan nurratti dhiyaate humnaan mootummaa garagalchuudhaaf yaalu, qabeenya barbadeessuu, dhiibbaa guddaa mootummaa irraan gahu kan jedhudha egaa himannaan dhiyaate.
Kana gad fageenyaan waan jedhan jira. Kan miidiyaa irratti dubbattanii ala waan gootan jedhamee kallattiidhaan ibsamee barreeffame jira himannaa dhiyaate kanarratti.
Irra caalaan achitti akka himannaa asitti illee boodarralee garagaraatitti kaahan gama miidiyaatiin fayyadamuudhaan uummata kakaasanii, uummata gurmeessanii, injifannoon argame jedhanii dubbatanii kan jedhudha. Kan walitti qabanii kan dhiyeessanii waliigalatti waggaa laaltu tokkoffaa barruun isaatu waanuma jarjaraan walitti susuphan fakkaata. Maaliif fakkeenyaaf akka wani lama moo sadii ka himanni Dr. Mararaa dhiyaatee fi himanni narratti dhiyaate walumarraa garagalchaniitu koppii peestu godhan. Kana waggaa agartu gammoodhumaa irratti warri damee daahinnatiidha, abukaatoodha, warra mana murtiitiin saffisaan waan kana qopheessaa jedhaniini. Akka ta'e intala hiyyaatitti sababni isaa lama. Sababni tokko Dr. Mararaa dura kan himatan labsii yeroo muddamaa san diigde jechuudhaani. Sanirratti nagaa qabatamaa itti dhiyeessu waan hin dandeenyeef warri Awurooppaa jiranillee waan lolanii jiraniif sababa biraa itti barbaadanii. Sababni biraa sun immoo namoota amma dura miidiyaa irratti maqaa balleessaa turan namoota akka Kiyyaa, Biraanuu Naggaa warra adda addaa kanatti walitti maxxansuudhaaf walitti hidhuudhaaf yaaluudha jechuudha. Kanaaf himanni kun tokko Dr. Mararaa irratti yakka kijibaa irratti tuuludha. Kan lammata ammoo keessattuu miidiyaalee fi anas himachuudhaan uummanni biyya keessaa odeeffannoo nu dabarsu sodaatee akka nuun dabarsine gochuudhaaf yaadame akka ta'etti ilaala.
Jawaar, kaleessaa abukaatoon Dr. Mararaa Guddinaa obbo Wandimuu Ibsaa akka nu ibsatti himannaan kun tokko ka Dr. Mararaa faa, Dr. Biraanuu faa, sifaa dhaabbataa OMN'iif isaatti walitti qabee kan himatudha. Ka biraan immoo Jawaar, Dr. Biraanuu isaatiif OMN walitti qabee shororkeessummaan kan himatu akka ta'edha. Kan keessa irratti ibsa bal'aan kennine maaliif ani bakka bu'ee hin jiru jechuudhaan. Gama kanaan kan sin akka shororkeessitootaati jedhanitti sin himatan qabxiin maali?
Kiyyarratti Jawaar Mohaammed hoogganaa ABO'tiidha. Itti aansee immoo OMN'is arraata yookiin immoo mouthpiece lissaan adda bilisummaa Oromooti jedheeti kan kaa'u. Akkuma yaadattu amma duratti himannaa paarlaaman biyyattii adda bilisummaa Oromootii fi Ginboot Sabaatti akkasumas ONLF shororkeessitoota jedhee maqaa kaa'ee ture. Amma anas akka nama ABO hoogganuutitti nakassasa. Amma qofa lammiiti. Amma durallee ijoollee waggaa kassifan akkasitti kaa'aa turanii. OMN'is akka arraata adda bilisummaa Oromootitti dhiyeessan jechuudha. Kana wanni godhaniif ana hoogganaa yoo godhan taate hoogganaa dhaaba shororkeessaa jechuudha. OMN immoo dubbi himaa yookiin immoo qaama ABO yoo ta'e akkasumas qaama dhaaba shororkeessaa jedhanii akkasitti kaa'uu barbaadan. Isaatis Biraanuu Naggaatis akkasumatti kan kaa'an. Akkuma reefsiin jedhetti miseensa dhaaba kamiyyuu akka hin taane sirriitti beekama. OMN'is miidiyaa walabaan of danda'ee biyya kanaaf biyya biraatti illee dhaabbatee nagayaan deemaa jiru ta'uu kan seeraan uummannis seera biyya naatis akka ta'e beekanii. Haa taatu garuu uummata keenya ittiin doorsisuuf akkasumas immoo Dr. Mararaa akka harka isaanii jiru san sirriitti himannaa sobaa dhoobuudhaaf jedhamee kan qophaa'ame malee waan sirriitti itti yaadamee guca seeraa ulaagaa seeraa guutamee dhiyaatee miti waan jarjaraan walitti qaqqabame wayiiti.
Gama keetiif dhaabbata miidiyaa hooggantu gama OMN'tiin isa duraa deebiitti kennitu moo hin kennitanii? Yoo deebii kennitu ta'e karaa bukaatoo moo akkamitti deebii kennitu? Maaltu jira?
Koleen hojii raawwachiiftuu OMN damee seeraa qaba. Abukaatoo mataa keenyaa qabna. Himata kana laalanii himanni kun keessatti hojii keenya irratti dhiibbaa maal qabaachuu danda'a kan jedhu eega madaalanii booda deebinni barbaachisummaan barbaachisu kan jedhu irraa boru keessatti murteessu. Akkasumas boordiidha qabna. Boordiinis dhimma kanarratti walga'ii yaamee irratti mari'ata. wanni ummanni keenya beeku qabu kun yeroo duraatii fi miti OMN yeroo 17 ukkuramee jira biyya san keessatti namoonni hedduun OMN laalan qofaaf hidhamaa turan diishiin caccabaa ture biyya kana keessatti mootummaa nuti seeraanitti galmoofnee jedhu kana keessatti illee maqaa nu balleessuudhaaf yaaliin adda addaa godhamee jira biyyoota adda addaa keessatti bakka istuudiyooleen keenya jiran keessatti gaazexeessitoota keenyaa fi istuudiyoolee keenya irratti dhiibbaan gama mootummoota adda addaatiin akka godhamuuf dhiibbaa guddaa godhaa turan saatalaayitiilee adda addaa biratti kun miidiyaa shoror keessatti miidiyaa sabaasaaf lammoota amantiilee walitti buusuu jechuudhaan yeroo adda addaa himataa turan. Himata kana hunda oduu nuti dabarsinu sagantaalee nuti dabarsinu afaan ingiliziitti afaan faransaayitti hiikamee madaalamee miidiyaan keenya miidiyaa piroofeeshinaala ta'e ka oduu dhugaatii fi sagantaalee madaalawaa dhiheessu ta'uun isaa mirkanaa'eeti nuti yeroo hunda saatalaayit irratti kan deebinu joornaalistoonni keenyas taatee waajjirri keenya bakka adda addaa jirutti seelaan gamaa'ee socho'uu ka danda'e miidiyaan keenya miidiyaa haqaan bulu miidiyaa piroofeeshinii saniin deemu ta'uunsaa waan mirkanaa'eefi kanaaf himannaan isaan achitti dhiheessanis yoo taate dhiibbaan hammasii waan dura gaunatti fakkaatu gama kiyyaanii haa taatu gama seeraatiin dameen seeraa dhimma kana ilaalee boruumsitaan keessatti barbaachisaa ta'e yoo arge deebiin kenneedha kiyyaata.
Xumura irratti kan hin si gaafadhu Jawaar yeroo ammaa mootummaan mormitoota waamuudhaan karaa nagaa rakkoo biyyattii keessa jiru furuudhaaf qophaa'een jira jechuun dubbataa jira. Gama biraatiin immoo hoogganoonni paartiilee mormituu hoogganoonni miidiyaa sadarkaa adda addaatti himatamaa jiru. Deemsa kana akkamitti ilaalta?
Kuni qoosaadha. Kuni qoosaa amma duraa wanna isaan lafa kaa'ee bira deemisan irra deddeebinee taphataa jiru malee kuni gama nagayaatiin hiikuu yoo barbaadan taate namni Dr. Mararaa Guddinaatti ol biyya san keessatti ciichee furmaanni karaa nagayaatiin karaa mariitiin karaa hasawaatiin karaa manguddummaatiin qofa dhufuu qaba jee waggoota 25 namni isaa ol qabsaa'e namni isaa ol nagayatti amanu biyya san keessa waan jiru natti hin fakkaatu gama siyaasaatiin nama akka Dr. Mararaa hiitee eenyu wajjiin mari'atteetti eenyu wajjiin furmaata fiduudhaa deemte yeroo ammatti mormitoota keessaa dhaabbileen amma dura turan hunda isaanii laamshachuu hin jechuu hin danda'ama OFC yookiin immoo KFO keessaa hogganni irra jireessi miseensi sadarkaa godinaatti jiru guutu guututti mana hidhaa keessa kan jiru ta'a dhaabuma gara warra amaaraatiin yoo fudhatte andannas diiganii jiranii buluu paartii kan jedhamu san diiganii jiranii dhaabbileen amma isaan waliin mari'annu jedhan dhaabbile irra caalan ihaadee yookiin immoo wayyaaniin dandaaree tottolchee kaa'e waan ta'eef kun siyaasaa biyya saniitiif furmaata waan fiduratti fakkaatu siyaasaan biyya sanii haala xaxama ta'e keessatti kan deemaa jiru kanaaf himannaan nurratti dhiyaasus doorsisa akkasii deemsuudhaafi dhiyaataatu garuu himannaa kana akkasii anarrattis ta'ee waan hojjannurratti daran akka nu cimsu umrii mootummaa sanii akka gabaabsinuuf daran onneef murannoo kan nu kennu ta'a.
Daayirektara olaanaa OMN Jawaar Mohaammed ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Namo atillee hireenaa kenniteef ulfaadhu. Thank you.